No niin, moi Jussi.
Terve Jenni.
Kiva nähdä tälle reilu, mitä pari viikkoa on ollut tässä väliin ennen kuin on istunut viimeksi täällä polikulaarikopissa.
Tervetuloa. Tämä on yhtä pieni koppi kuin aina ennenkin, mutta kyllähän se tässä syntyy.
Tässähän se syntyy taas. Hei, tänään niin mennään, muutama aihe käydään silleen tiiviisti läpi ja mennään silleen niin kuin maakuntalehtenä, niin tälleen niin kuin paikallisesta valtakunnalliseen. Sopiiko sulle tämmöinen juoksutusjärjestelmä?
Erittäin hyvin, kyllä.
Hei, viikon uutisia Turun Sanomissa itseäni ainakin kiinnosti. En sano, että hätkähdytti, mutta kiinnosti muutamakin. Molemmat liittyy aika vahvasti rakentamiseen. Alkuviikosta oli, että Turun Räntämäkeen suunnitellaan moskeijaa ja islamilaista kulttuurikeskusta, niin mitäs ajatuksia heräsi tästä uutisesta Jussilla?
Joo, kuten itsekin totesit, niin mielenkiintoinen uutinen, jonka itsekin luin heti aamulla lehdestä. En ollut siihen aikaisemmin vihkiytynyt. Vaikea sanoa vielä, mitä ajatuksia herättää, kun yksityiskohdat on vielä täsmentymättä. Siis sehän on fakta, että meillä Turun seudullakin on eri uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä. Islaminuskoisten määrä on kasvanut ja varmaan maahanmuuton myötä kasvaa jatkossakin. Ja on ihan ymmärrettävää inhimillisesti, että halutaan toimivia kokoontumispaikkoja. Ei siinä mitään, mutta varmasti on sen tyyppinen aihe, johon liittyy myös ehkä alueella asuvien keskuudessa ainakin kysymyksiä.
Mm.
Et jos ei epäluuloa, niin kysymyksiä. Olisi varmaan tosi tärkeää, että toimintaa avattaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisimman laajasti. Ja niin kuin sanoit, niin kyse on paitsi moskeijasta, niin kulttuurikeskuksesta, jonka on tarkoitus toimia vähän laajemmallakin alueella. Jäädään odottelemaan lisää tietoja.
Joo, se oli mielenkiintoinen uutinen. Kyllä siis ei sinänsä ollut niin kuin nyt ihan tämmöistä breaking news-kamaa, koska se on kerrottu jo aikaisemmin, siis 2016, että Koroisten alueelle on kaavoitettu tällainen kaava, jossa on tämmöinen yleisten alueiden korttelialue. Ja tosiaan nyt on sitten Turun kaupunki vuokrannut tälle kulttuurikeskukselle tämän tontin itse asiassa jo toukokuussa 2023. Eli sinänsä, siinä uutisissa luki, että sinne olisi tosiaan tulossa siis tämän moskeijan lisäksi, niin tämä just tämä kulttuurikeskus, jossa olisi jotain. Mä luen nyt suoraan uutisesta, koska ei millään ihminen muista.
Sitä varten uutiset on.
Juuri näin. Eli siellä tulisi olemaan kansalaistoimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ja kehittää turkulaisten muslimien kuntalaisuutta, kansalaistaitoja, kotoutumista ja osallisuutta. Miltäs tällainen kuulostaa?
Erittäin hyviä tavoitteita. Se on varmaan kaikkien etu, että kotoutuminen
ehdottomasti
etenee ja integrointi suomalaiseen yhteiskuntaan. Segregaatiostahan me kannetaan koko ajan huolta. Sitten samaan aikaan on hyvä muistaa sekin, että kun tällaisia toimintoja tulee, niin mitä avoimempia ovet ovat kaikille, niin sen parempi, ettei käy niin, että sitten eristäydytään omaan porukkaan erilleen muista. Mutta varmasti on mahdollisuuksia paljonkin ja kyllähän siis Turun seudun muslimit totta kai kokoutuu nyt jo jossain.
Kyllä, joo. Ja uutisessahan kerrottiinkin itse asiassa, että ne heidän nykyiset tilat yliopiston kadun, niin ne ei palvele enää kasvavia ja heidän niin kuin tarpeitaan. Että on niin kuin itsestään selvää, että totta kai heille täytyy myös olla mahdollisuus sitten rakentaa tällainen paikka. Jos niin kuin. Mutta puhutaan aika isosta hankkeesta kuitenkin, että 3800 kerrosalaneliöä ja sitten siitä se moskeijan osuus olisi 1500 neliöä.
Näin se on ja varmaan monelle. Tai en tiedä, tuleeko monelle mieleen, mutta itselle tuli keskustelu Helsingin suurmoskeijasta muutaman vuoden takaa, joka oli mittaluokaltaan vielä isompi hanke. Sehän taisi torpedoitua siihen, kun alettiin selvitellä sen rahoituslähteitä ja kävi ilmi, että Persialahden maista olisi tullut rahoitusta myös sellaisilta piireiltä, jotka edustavat vanhoillista islamin tulkintaa ja siinä nähtiin tiettyjä ongelmia ja vaikka se oli Helsingin kaupungin päätöksenteossa jo nyt kähtänyt eteenpäin, niin tuli sitten lopulta ainakin toistaiseksi seinä vastaan ja korostan nyt, että en halua rinnastaa Turun hanketta siihen hankkeeseen, mutta että varmaan tässäkin olisi eduksi avata sitä rahoitusta sitten aikanaan. Siellä on säätiöllä, joka tässä taustalla on keräys käynnissä marraskuussa muistaakseni käynnistynyt ja nyt taisi olla lähempään, mitä jutustamme luin 400 kuin 300 000.
No tässä lukee, että runsaat 300 000
runsaat
euroa.
Aika iso.
Muutamassa kuukaudessa, kyllä.
Niin, jotta se saisi kansalaisten silmissä mahdollisimman legitimitoidun aseman, niin läpinäkyvyys tämän tyyppisessä on varmaan paikallaan.
Ehdottomasti kannustan kyllä vahvasti siihen asiaan liittyviä tahoja, niin olemaan mahdollisimman avoimia
Niin toki meillä on just, tässä mediana myös tehtävä.
On, tässä, on totta kai ja niin kuin iso tehtävä onkin. Ja toki me siitä suoriudumme.
Ilman muuta kannattaa.
Tämä on meidän lupaus.
Jos et vielä tilaa Turun Sanomia, niin nyt on korkea
nyt
aika.
Nyt jos koskaan, joo. Mutta siis toi on ihan fakta, että täytyy muistaa, että meillähän on tällä hetkellä täällä Turussa, niin siis 14% ihmisistä ja asukkaista jo puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Me puhutaan niin kuin kohtuullisen isosta määrästä. Olisi järjetöntä ajatella, että näillä ihmisillä ei pitäisi olla sitten jotain omaan kulttuuriin tai uskontoon kuuluvaa rakennusta.
Ilman muuta täytyy olla oikeus siihen. Ja tietysti jos ajatellaan, että kyse olisikin vaikka evankelis-luterilaisen kirkon rakentamisesta, niin olisiko keskustelu erilaista? En
niin,
tiedä.
Sitä just, ja nythän me vasta oikeastaan nähdään, millaiseksi keskustelu menee. Täytyy toivoa, että pysyy faktoissa ja asiallisena kaikin puolin, kyllä, siis puolin ja toisin.
Ei, semmoinen tulee vielä mieleen, että puhutaan islamin uskoisista, niin sekään tai hekään eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan siellä on uskonnon sisällä erilaisia suuntauksia, on siiat ja sunnit, jotka ei aina ole ehkä kaikissa yhteyksissä tulleet kovin hyvin maailmalla toimeen. Turussa jännitteet on varmaan mittaluokkaa lievempiä, mutta se on myös yksi kulma siihen jatkokeskusteluun, että onko ajatus, että Turkuun todella syntyisi kaikkia eri suuntauksia yhdistävä moskeja. Sehän olisi hienoa, jos tämmöinen vuoropuhelu niin toimisi.
Ihan, kyllä, sehän olisi ihan teellisin tilanne. Täytyy sanoa siis, en ole millään tasolla islamin uskon asiantuntija ja enkä siksi rupea ottaa kyllä millään tasolla myöskään kantaa, mutta et lähtökohtaisestihan täytyy ajatella, niin kuin, että toi olisi hieno. Siis mun, nyt mä kerron sen henkilökohtaisen lapsuuden muisto, joka tuli ihan yhtäkkiä mieleen. On siis aikoinaan joskus ihan skidinä ollut Jerusalemissa ja siellä on siis semmoinen paikka kuin Kaikkien kansojen kirkko. Ja jotenkin mä olin ehkä jotain 7-8-vuotias, mutta mä muistan sen niin kuin vieläkin, että se ajatus siitä, että on paikka, jonne kaikki kansat uskontokunnista huolimatta niin olisi tervetulleet, niin se on aika niin kuin ollut selkeästi aika vaikuttava myös nuorelle ihmiselle.
Ehdottomasti jo parhaimmillaan tulee sekä paikallisia muslimeja yhdistävä että muslimiväestöä ja kanta suomalaisia perus evankelis-luterilaisia yhdistävä
just
hanke,
näin,
mutta tiettyjä jännitteitähän siihen varmaan liittyy. Ja kuten nyt tullut parinkin otteeseen todettua, niin mitä avoimempaa se valmistelu on ja mitä enemmän sitä avataan julkisuuteen alkaen rahoituksesta, niin sen suurempi on se todennäköisyys, että se hankkeena voi onnistua.
Se on totta, juuri näin. Ja silloinhan se myös niin kuin hankkeen onnistumisen kannalta on tosi tärkeää myös se oikeastaan niin kuin kaikkien asukkaiden ja koko sen niin kuin väestön luottamuksen saavuttaminen. Kyllä se luottamus rakennetaan sillä, että ollaan niin kuin läpinäkyviä ja avoimia, näinhän se on. Sitten on toinenkin iso rakennushanke täällä Turun seudulla, joka puhuttaa, jos mahdollista, ehkä vielä enemmän ja on jo puhuttanut. Hei, Ratapihan areena. Me ollaan Polikulaarissa sitä ehkä kerran tai kaksi aikaisemminkin sivuttu muistaakseni.
Ja varmaan sivutaan jatkossa monta kertaa vielä.
Varmasti sivutaan ja toivottavasti sivutaankin. Mutta hei, itse asiassa torstaina tuli uutinen, että se rakennuttajaksi valittu SRV, niin siellä on kova luotto areenan toteutumiseen. Niin mikäs on Jussi Orellin mielipide Turun ratapiha-areena-hankkeesta?
Mä näen tässä selkeän Polikulaarin vaikutuksen. Viime viikolla Hakasen Pekan kanssa sivuttiin muun muassa tätä ratapiha-hanketta, kun lähti pikkasen rönsyilemään ravintolaskeneestä laajemmalle ja kovasti kannustettiin siihen, että Turussa oikeasti hankkeita saataisiin eteenpäin, koska kaupungin pitää kehittyä ja ei voida jäädä jälkeen muista. Nyt näyttää siltä, että tästä saattaisi nytkähtää tosiaan eteenpäin, että kesällä saataisiin jonkinnäköistä esisopimusta aikaan ja siitä sitten asuntorakentaminen alueella, joka on osittain ainakin toisten toimijoiden varassa, niin ottaisi taas askeleita eteenpäin ja se areenakin siihen nousisi ja kansi. Toivotaan, että rahoittajia löytyy. Sitähän tämä vaatii. Paitsi kaupunki on tässä mukana, niin täytyy olla iso sivu yksityistä rahaa ja jokainen Polikulaarin kuulija vinkkinä, että nyt varahoittamaan Turun areenahanketta. Ymmärrän hyvin sen, että ei sekään ole ihan, sallittakoon tämmöinen kömpelövertaus, mustavalkoinen asia, koska totta kai siellä lähistöllä on asutusta nyt tällä hetkellä.
Kyllä.
Ja aina kun massiivisesti rakennetaan, se muuttaa kaupunkiympäristöä ja kaupunkitilaan liittyy ja sen hyödyntämiseen paljon intohimoja. Mutta kyllä mä näen aidosti, että Turku kehittyäkseen vaatii tämän tyyppisiä isoja hankkeita. Jos tämä onnistuu Tampereella, niin miksei Turussa?
Joo. Hakasen Pekka, jonka äsken just mainitsitkin, niin hän olikin just tämän torstain uutisen tehnyt tästä SRV:n kannanotosta. Siinähän kerrottiin aika tarkkaan, että nyt on tehty alustavia kustannuslaskelmia ja sitten tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarviot valmistuu nyt kesäksi, jonka jälkeen sitten tehdään se investointipäätös. Mua ilahdutti oikeastaan siinä uutisessa se, että se oli aika semmoinen toiveikas.
Kyllä.
Niin kuin siis tuon asuntorakentamisen niin kuin piristymisen kannalta niin kuin muutenkin. Että joo, siinä puhuttiin totta kai siis Ratapiha-areena, ja se on Turulle tärkeä hanke ja merkittävä hanke siis kaupunkikehityksen kannalta. Mä oon ehdottomasti kanssa aina niin kuin kaupunkikehittämisen ja kasvamisen kannalla. Tosin mä en ole siitä ihan varma henkilökohtaisesti, tarvitaanko me sitä areenaa sinne, mutta mut siitä voitaisiin vääntää kättä sitten tietysti. Tehdään se jossain muissa pöydissä, mutta mä ilahdutti siinä uutisessa tosi paljon se, että siellä oli niinku siis, että rakennusliikkeellä on uskoa siihen, että asuntorakentaminen piristyy ja toi on se puhe mun mielestä, mitä me kaivataan nyt niinku tällaisessa maailman ajassa ja tämmöisessä elämän ajassa, mitä me nyt oikeasti eletään, joka aika rankkaa ihmisillä.
Ehdottomasti.
Niinku meillä kaikilla jokaisella niinku eri tavalla varmaan ihmisillä, mutta et siis se, että kun yhteiskunnan yleinen keskusteluilmapiiri on täysin kriisiytynyt ja ongelmissa, niin sitten tämmöinen toivopuhe, se on niinku tärkeää, että mä kaipaan itse henkilökohtaisesti sitä aika paljonkin.
Kyllä, ja nyt toivotan, että Euroopan keskuspankki kuuntelisi tätäkin lähetystä ja miksi ei kuuntelisi.
Nimenomaan.
Ja saataisiin viimeistään tuossa kesän korvalla se ensimmäinen päätös ohjauskorkojen laskusta, vaikka se ei...
Mielellä vähän aikaisemmin, kun mun koronarkastuspäivä on tuossa toukokuun alussa.
No vinkkinä sinne lakanteen korvan taakse.
Just näin.
Täällä
että
odotellaan.
Yes, please.
Eihän se hetkessä tosiaan laske asuntolainojen korkoja. Riippuen koronarkistuspäivästä ne tulee eri tahtiin, mutta se luo sen näkymän ja luo sitä kuluttajien uskoa, että uskaltaa ottaa asuntolainaa, saada asuntokauppa liikkeelle ja sitä kautta rakentaminen liikkeelle. Kyllä se sieltä tulee. Siihen on pakko uskoa. Nyt inflaatio... Juuri itse asiassa tänään, kun tätä lähetystä tehdään, niin oli taas pikkasen kan alaspäin, ja sehän on se, mitä keskuspankki kyttää.
Kyllä.
Inflaatio rauhoittuu tarpeeksi, siitä uskalletaan laskea korkoa.
Näin. Juuri näin.
Ja pidetään katseet siinä kevään lopussa, kesän alussa, jos sitten lähtisi suma purkautumaan. Sitä sumaahan täällä riittää, että hankkeita on piirustuspöydällä ja osittain ehkä käynnistysvaiheessakin, ja nyt tarvitaan se viimeinen sysäys.
Joo. Sekin, mikä vielä ilahdutti siinä uutisessa, että täällä Turussa niin kuin ainakin SRV:n mukaan, niin siis myymättömien asuntojen määrä oli tällä hetkellä noin 200 kappaletta. Se ei ole musta kauhean paha. Ja ehkä sekin niin kuin luo semmoista toivoa, että niin kuin kasvava kaupunki, joka totta kai tarvitsee siis niin kuin asuntorakentamista, koska me tarvitaan niitä
tuhansittain vuosittain.
Toivottavasti. Ja tarvitaan siis lisääkin koko ajan, koska me tarvitaan niitä veronmaksajia, että me voidaan tarjota kaupunkilaisille mahdollisimman hyvät palvelut. Mutta just toi, että ei niitä sitten kuitenkaan, että vaikka nämä ajat on ollut aika, me ollaan siis eletty kriisivuosia, voi sanoa näin. Että joskus 2019 taisi olla viimeinen semmoinen NS-normaali vuosi. Mm. Ja sen jälkeen on ollut pandemiat ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, joka valitettavasti edelleen jatkuu. Niin toi oli musta niinku sit kuitenkin suhteessa yli 200 000 ihmisen asukkaan kaupungissa aika pieni määrä. Mikä on siis myös toivoa herättävä.
Näin on joo, ja medialle tietysti meille haastetta siinä, että muistetaan nostaa näitä myönteisiä näkemyksiä, että jos me jäädään uutisoinnissa vaan vellomaan siihen, mikä on pielessä, niin totta kai se vaikuttaa yleisen mielialan ja voimistaa sitä kehitystä.
Mä olisin itse asiassa tosta just kysynytkin, mä olisin halunnut viedäkin vähän nyt polikulaariin niin kuin väärille tai niin kuin viereisille raiteille, että just se, että kuinka tärkeänä sä Jussi pidät sitä, että myös mediassa muistetaan, pitää yllä myös sitä toivoa. Siis totta kai meidän uutiset täytyy aina kertoa ja ne kerrotaankin. Ja uutisethan nyt valitettavasti usein on aika niin kuin negatiivisia, koska poikkeus tai häiriö on aina se uutinen, eikä se, että asiat toimii niin kuin niiden pitäisi toimia. Mutta kuinka tärkeää on se, että me muistetaan myös itse omassa työssä pitää yllä siis sitä toivopuhetta silloin, kun siihen on aihetta.
On se tosi tärkeää. Ja toisaalta... Ehkä voidaan hiukan lohduttautua sillä, että jos katsotaan meidän päivittäistä tarjontaa, niin iso osa tuottamistamme jutuista on vähintään neutraaleja ja siellä on myös myönteisiä uutisia. Siinä on ehkä pikkasen myös sellaista harhaa, että monesti ne negatiiviset uutiset, varsinkin jos ne tulee lähelle itseä jollain lailla tai herättää muuten tunteita, niin ne huomataan herkemmin.
Totta
ja
kai.
Syntyy se mielikuva, että media kertoo vain ikävistä asioista, jota mä vahvasti opponoin tätä näkemystä. Vielä enemmän voisi valita myönteisiä näkökulmia, sanotaan näin, että montaa asiaa voi lähestyä myönteisesti tai uhkakuvien kautta. Mulla on hei yksi vielä liittyen ratapihahankkeeseen.
Anna tulla.
Vinkkasit, että mentiin väärille raiteille polikulaarissa.
Niin mä vein sen sinne.
Raiteethan tähänkin liittyy tavalla tai toisella intohimohanke, Turun raitsikka tai ratikka, kuinka vaan.
Opponoin tuota raitsikkaa.
Niin, sä oot ratikka-ihmisiä.
Mä olen ratikka-ihmisiä, tai siis tämä ei ole siis kannanotto ratikan puolesta, mutta siis sanana mä nyt opponoin tätä meidän mun mielestä Turun Sanomien. Hei, nyt mä teen julkisen vetoomuksen päätoimittajaan, että nyt Turun Sanomat ottaa linjakseen sen, että ratikka on ratikka eikä raitsikka.
Päätoimittaja lupaa perustaa työryhmän pohtimaan asiaa ja tulee sitten kannanotolla jossain vaiheessa.
Mä en ilmeisesti pääse siihen työryhmään.
Mutta joo, siis mahdollinen raitsikka, ratikkalinja saattaisi kulkea niiltä huudelta. SRV:n johto hiukan, jos ei nyt skeptisesti suhtautunut tähän vaihtoehtoon, niin palautti keskustelun kuitenkin sähköbussiliikenteen sen muunneltavuuden takia. Ei puhuta nyt ehkä tässä siitä, että kumpi vaihtoehdoista yleensä on Turulle parempi. Siitä on selvitykset käynnissä ja monta juttua ehditään vielä.
Ja meillähän ei ole siitä tehdä virallista linjaakaan.
Ei, niin. Mm. Mutta niin iso hanke ja ylipäänsä joukkoliikenteen tulevaisuus Turussa, että kyllä se kytkeytyy tavalla tai toisella näihin keskeisimpiin hankkeisiin.
Joo, näihin isoihin rakennushankkeisiin. Täytyy muistaa, että siis sitä ratikkalinjahan, jota nyt on selvityksen alla ja suunnittelussa, niin sehän kulkisi myös nimenomaan siis Varissuolta Itä-Harjun poikki. Kyllä. Ja Itä-Harjuhan on Turussa se hyvin kasvava alue, jonne sijoittuu paljon toki asumista, mutta ennen kaikkea myös siis yrityksiä ja toimistotiloja ja tällaista.
Mutta hiukan kyllä, ehkä tavallaan tämä ratikkavaihtoehto sai tukea taannoin ehkä noin puoli vuotta sitten. Meillä oli Kalervo Kummolan Tampereen pormestarin haastattelu siitä, että miksi Tampereen areenahanke meni niin sujuvasti ja se koko alueen kehittäminen siellä. Ja siinä jutussa Kale, jos oikein muistan, sanoi ollensa alun perin skeptinen raitiotieliikenteeseen, mutta kääntyneen sen kannattajaksi, kun siellä kokemukset on ollut hyviä. Mutta sitten Turun ja Tampereen vertaaminen yksi yhteen, niin onkin vähän mutkikkaampi homma.
Joo, se ei ole ihan, siis, niin kuin, ihan näin mustavalkoista, näin, jos nyt sallitaan taas tämä mustavalkoisuus tässä. Eli joo, siis esimerkiksi kaupunkien maapohja on hyvin erilainen.
Ja kaupunkien malli, että kuinka paljon yksi raide sit oikeasti kattaa siitä asujaimistosta. Mutta tehdään varmaan tästä teemasta polikulaari, jos toinenkin tässä matkan varrella vielä.
Mä luulen kanssa, että se siltä emme voi välttyä, sanotaanko näin. Mutta summa summarum, isoja rakennushankkeita, kaupungin kehityshankkeita, ne on nyt lähtökohtaisesti kyllä ainakin omana henkilökohtaisena mielipiteenä, niin pidän tosi hyvänä. Ja sitten tämä Areena-projektiin kiinnitetty SRV, niin hehän on sieltä Tampereen, he on sen Nokia-Areena sinne rakentanut, kyllä, niin he on ottanut sieltä sitten semmoista niin sanottua oppia, että voidaan tehdä Turussa sitten vielä paremmin. Sitten paikallisesta siihen valtakunnalliseen, meillä on hyvin kriisiytynyt työmarkkinatilanne, niin kuin kaikki varmasti tietävät, myös he, jotka eivät uutisia kovin aktiivisesti seuraa. Nyt se näyttää siltä, että meillä on kaksi osapuolta, hallitus ja AY-liike, jotka ovat tiukasti kaivautuneet omiin poteroihinsa ja kumpikaan ei jousta tuumaakaan. Mitä mieltä, Jussi, olet asiasta?
Siltähän se näyttää, ja siinä tulitkin maininneeksi sen ongelman, että kun tässä on nyt työntekijäpuolen, siis AY-liike ja toisaalta hallitus, joka on valittu vaaleilla, on poliittinen päätöksentekokoneisto.
Ongelmallinen,
kun siinä ei ole nyt sitä kolmikantaa, johon on totuttu.
Johon kuuluisi myös työnantajat tässä tapauksessa.
Kyllä, kyllä.
Ja sittenhän varsinkin tämä työntekijäpuoli antaa aika kovasti ymmärtää, että se työnantajapuoli olisi kuitenkin osapuolena, mutta ne olisi siellä
vähän mutkan kautta
siellä hallituksen niin kuin taustajoukoissa.
Joo, näin kyllä on annettu ymmärtää. Mä hiukan sitä näkemystä uskallan haastaa. Ei liene kovin iso yllätys se työntekijäpuolen ja porvarihallituksen tavoitteet ja se ideologia ja käsitys siitä, miten tavoitteisiin päästään, on aika lähellä toisia. Mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, että se on näin. Kokonaan toinen kysymys on sitten se prosessin toimivuus, että menisikö se paremmin eteenpäin, löydettäisikö jollain tavalla yhteisiä ratkaisuja helpommin, että se olisi tämmöinen aito kolmikanta. No nyt hallitus on omana näkemyksenään viestittänyt, että vuosikaudet on yritetty neuvottelemalla ja kun ei ole päästy vaikuttaviin muutoksiin, niin nyt on ikään kuin pakko mennä lakiteitse. Se huoli tässä on, mitä ihmisten kanssa on keskustellut, jotka asiaa läheltä seuraa, että tässä on se riski oikeasti, että nyt mennään päätyyn asti.
Mm. Eli ja kumpikaan ei jousta.
Kumpikaan ei jousta, ja sitten se uusintaottelu tulee, kun keskeiset työehtosopimusneuvottelut on seuraavan kerran
syksyllä
edessä.
Pöydällä.
Ja en mä näe tässä kyllä kokonaiskuvassa kauheasti tällä hetkellä paloit. Et se on ihan fakta, että meidän julkinen talous on jäänyt jälkeen vaikkapa muista Pohjoismaista. Velkaantumisaste on erittäin korkea, ja nyt kun vienti, satamat seisoo, vienti ja tuonti on jumissa ja ylipäänsä tunnelma on mitä on, niin ei tämä nyt kovin hyvä tämä tilanne tällä hetkellä ole. Paljonhan tässä huudetaan johtajuutta, että jostain pitäisi tulla joku mystinen johtaja, joka tämän kaiken ratkaisi. Siis on vähän helppo argumentti, näin varmaan on.
Ja se on vähän laiska argumentti, se on sanotaanko
vähän,
näin?
Se on vähän laiska argumentti, se on helppo heittää silloin, kun itselläänkään ei ole konkreettista ratkaisumallia. Et kuka se johtaja sitten olisi ja mistä semmoinen yhtäkkiä repästäisi, niin saa nähdä.
Ja tässähän voi olla, niin kuin voihan sen ajatella myös sillä tavalla, että AY-liikkeen kannattajat varmasti pitää siellä olevia johtajia ja liittopomoja niin kuin hyvinä johtajina. Tämä on nyt, he ovat niin kuin,
linjakkaasti he ovat, omien tavoitteidensa
juuri näin.
Takana.
Sitten taas toisaalta niin kuin hallituksen kannattajat, voisiko kuvitella, että Orpo ja Purra ja Satonen vetää niin kuin hyvää johtajuutta, ja niin kuin, koska vetävät tiukasti sitä näinpä omaa linjaansa.
Joo,
tässä on vaan niin kuin nyt tietysti se ongelma, että kukaanhan tästä ei hyödy.
Näin juuri.
Niin, mikään osapuolihan tästä ei hyödy, ja Suomi kärsii tästä tilanteesta siis aivan valtavasti. Ja me eletään nyt oikeastaan tätä tehtäessä niin ensimmäisen lakkoviikon ihan loppuviikkoa. En tiedä, onko näkynyt vielä sun arjessasi kovin paljon.
Tuli tankattua hyvissä ajoin tankki täyteen.
Joo, just näin. Mutta noin niin kuin muuten, mutta siis se, että vaikka joku kahden viikon poliittinen lakko ei näkyisi siinä ihmisten arjessa ihan älyttömästi, niin ne vaikutukset on niin massiivisia sitten loppujen lopuksi.
Tässähän on AY-liikkeen haaste, että pitäisi saada se yleinen hyväksyttävyys säilymään. Ja mitä enemmän se tulee ihmisten arkeen ja mitä pidempään se sellaisena jatkuu, niin on riski, että ihmiset kääntyy sitä vastaan. Jos ei se tule sinne ihmisten arkeen, niin sillä ei, niin kuin sanoit, niin on niin suurta vaikutusta.
Niin, mutta sitten sille kansantaloudellisesti niin sille on, ja loppujen lopuksi sitten kuitenkin
kyllä
asukkaat ja kansalaiset maksavat näistä lakoista niin kuin valtavaa summaa.
Ja on sekin tietysti totta, että jos yrityksille, jotka ei suoraan ole tässä osapuolia, alkaa tulla isoja taloudellisia vahinkoja, mahdollisuudet työllistää heikkenee, niin siitä sitten kärsii myös työntekijä.
Kyllä.
Puoli, josta kovin pitkään jatkuu. Et yritykset on kuitenkin keskeisiä työllistäjiä. Me ei voida
kyllä
ajatella, että julkinen sektori imee sitten ne kaikki työttömäksi jääneet tai rekrytoimatta jääneet
niin,
ihmiset.
Niin, ja niinhän ei tule tapahtumaan, niin, jolloin siis työttömyys vain nousee.
Näin.
Yhä harvemmalla ihmisellä on varaa siihen ihan kuin normaalinkaan elämiseen, mikä lisää valtion kustannuksia entisestään. Mm. Eli tämä suo, jossa me nyt jo ollaan todella syvällä, niin syvenee entisestään. Et kyllä mä niinku ei mulla, aina pitäisi esittää jotain ratkaisuja, kun osoittaa ongelmia. Se olisi tietysti aina parasta. Ei ole meilläkään varmasti mitään viisasten kiveä, kun ei tunnu niin kuin meitä viisaammillakaan.
Kenelläkään olevan tällä hetkellä.
Niin, sitä just. Mutta kyllä mä niin kuin, en mä tiedä, voiko sitä niin kuin edes sanoa, että molempien osapuolten pitäisi nyt ehkä ryhdistäytyä. Ja niin kuin
jotain yhteisiä nimittäjiä pitäisi löytyä.
Joo.
Mulla on semmoinen olo, että taustalla koko ajan tietenkin käydään vähän epävirallisia neuvotteluja ja tunnusteluja. Mutta onhan tässä molemmat niin poteroissaan, että sieltä pitäisi löytää sellainen ratkaisu, että kaikkien osapuolten kasvot suhteessa omiin kannattajiin säilyy, ja se tekee tästä koko ajan vaikeampaa, mitä pidemmälle tämä junttura menee.
Niin no. Siellä on alkanut tulla näitä tämmöisiä, ei se ole nyt lieveilmiö, mutta silleen, että UPM ilmoittaa, että lopettaa palkanmaksun, jolloin Paperiliitto irtisanoo voimassa olevan työehtosopimuksen. Tämä tuntuu vaan, niin kuin, että tämä kerä, niin kuin, joka on nyt lähtenyt liikkeelle, että se kasvaa ja kukaan ei enää saa siitä kiinni, että peräänkuulutetaan johtajuutta, niin se voi oikeasti olla ihan niin kuin relevantti pointti, että jonkunhan pitäisi nyt sitten ehkä astua esiin ja sanoa, että nyt ruvetaan oikeasti ratkaisemaan tämä asia. En tiedä, onko se hallitus ei halua joustaa tuumaakaan, onko se AY-puoli, he ei halua joustaa tuumaakaan, mistä se
onhan
sitten
tuli? Onhan tässä jo eläköitynyttä presidentti Niinistöäkin huudettu.
Kyllä.
Aika ongelmallinen tilanne olisi, jos me tarvittaisiin virasta pois jäänyt.
Kaksi viikkoa takaperin virasta jäänyt presidentti niin ratkomaan. Toisaalta hänellä olisi kyllä varmaan ihan kompetenssia siihen entisenä valtiovarainministerinä
näinkin.
Mutta se ei ehkä olisi sitten kuitenkaan niin kuin ideaalitilanne. Ja jos politiikkaa yhtään ymmärrä, niin ei ole tapahtumassa.
Mutta kyllä siis, jos tässä mennään lakiteitse eteenpäin, niin kyllähän hallitus nämä enemmistöhallituksena läpi saa ja sitten jää niin sanotusti nähtäväksi, mitä siitä seuraa, kun palkoista ja työehdoista neuvotellaan seuraavan kerran.
Juuri näin. Et näin se vaan tässä meidän poliittisessa järjestelmässä on, että meillä on enemmistöhallitus ja kun se haluaa jonkun lakiesityksensä läpi saada, niin kyllä se sen läpi saa.
Kyllä.
Joo.
Mutta hei, tämä oli tämmöistä synkistelyä nyt tähän loppuun. Meillä on ollut
vaikka
tapana...
just penättiin sitä toivopuhetta.
Niin, mutta ei ole vielä, toivoa ei ole menetetty, koska meillä on vielä viikon positiivinen uutinen kertomatta. Mikä se voisi tällä viikolla olla?
Tämä on nyt tämmöinen henki, mutta itse asiassa tässä ollessa mä keksin toisenkin.
No anna tulla vaikka molemmat.
No mä annan sen niin kuin oman henkilökohtaisen. Kun Polikulaari julkaistaan taas perjantaina, niin olen silloin vapaa päivällä.
Hieno homma.
Joo, olen tosi
mä
oon tosi lauantain sitten töissä. Ja sitten hei toinen, pakko palata vielä siihen Tepsiin. Tepsi ei pudonnutkaan.
No niin,
Tepsi
sitähän silloin vielä spekuloitiin. Joo, kaikki kyllä. Hallille.
Kaikki hallille. Tai perjantaina nyt sitten Raumalle ja sitten lauantaina hallille. Ja toivotaan, että kahteen voittoon joukkue pelaa, niin toivotaan, että ei loppuisi ihan kahdessa pelissä, että pelattaisiin sitten vielä maanantaina.
Teet olisi oikeasti mukavaa pöhineä tähän Turun
kyllä
kevääseen.
Kyllä me kaivataan, nyt kun tämä kelikin on tämmöinen umpisurkea taas, niin kyllä me kaivataan semmoista positiivista.
Ja lukkohan nyt sinällä on ihan suupala.
No joo, sä sanoit ton. Mä oon samaa mieltä, mä toivon, että se on näin hyvä. Ei mitään.
Ei mitään, kiitokset. Hei Jenni ja hyvää vapaapäivää.
Kiitos paljon, palataan taas näin asioihin.
Ja hyvä. Kiitos kuuntelijoille.
Kiitos.